Þá veitir andsvar öðru sinni háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Pétur H. Blöndal.
Frú forseti, við erum hér að fjalla um þetta mál á laugardegi sem er afskaplega óvenjulegt og það er vegna þess að það liggur svo mikið á að koma málinu fram. Og ég vildi beina athyglina því að við gerum þetta vegna þeirra vandræða sem reglur erfið saman sem hafa komið okkur í og ofbeldi sem þið beitt okkur í haust, þetta er sama bandalag í gegnum Alþjóðagjaldeyrissjóðinn til aðstoðar hérna, Bretum og Hollendingum með gjaldeyris höftum á Ísland sem háttunum þingmanna kunnustum í skugga þessara atburða þar sem háttunum þingmanna stóðu vörð og vaktina og gafstu fyrirfram í skugga þess allar hann að fara að sækja aðild að þessum sama klúbbi. Hvernig gengur það upp þegar hæstvirtur utanríkisráðherra sem að flestir eða allir vita afstöðu til Evrópusambandsins, hann ætlar að fara inn og samfylkingin ætlar að fara inn, það eru trúarbrögð, það er ekki rætt kost og galla, það er bara rætt kosti. Og í skugga þessa erum við að sækja aðild að þessum klúbb á hnjánum eftir að hafa orðið fyrir þvílíku áfalli vegna hluta til aðgerða og galla í regluverki Evrópusambandsins, að þá ætla menn að fara að sækja núna og svo vera að lofa því að það er að breyta íslenskum landbúnaði í einhverja styrkt þegar skilgreina íslenskan landbúnað sem harðbýlt svæði og svo framins gera íslenska bændur að bóta þegum frá Evrópusambandinu.